Tämä valssi oli nimeltään Haaveiden siivin ja sen soitti Lasse Pihlajamaa Hanurilla yhtyeen säestämänä. Levytys on vuodelta 1951, mutta sävellys syntyi jo muutama vuotta tai paria vuotta aikaisemmin.
Kyllä. Se syntyi muistaakseni 48 tai 9. Silloin olin juuri muuttanut Tampereelta Helsinkiin.
Ja tähän sävellykseen nimenomaan liittyy vielä sellainenkin tarina, että se on julkaistu ja levytettykin, tai ainakin nauhoitettu kahdella eri nimellä.
Kyllä. Se oli sillä tavalla, että siihen aikaan oli Triolen levypäällikkönä muusikko Klaus Salmi. Ja kun minä esitin tätä kappaletta hänelle, että voitaisiko tämmöinen pistää purkkiin, niin hän sanoi, että juu, kappale on oikein mukavan tuntunen, mutta tuo nimi, se on niin jotenkin Pariisi, se on niin kulahtaneen tuntunen, että etkö voisi keksiä jotakin muuta sille?
Niin siis tämä kappale oli sävelletty aikaisemmin nimellä Pariisi yöllä.
Niin, kyllä juuri. Ja minulla sitten oli varastossa tuommoinen nimi, jolle minä olin ajatellut säveltää jotakin. Se sieltä ikään kuin taskusta tuli, että no mutta sopisiko tuommoinen kuin Haaveiden siivin. Ja se tuntui niin kuin tätä Klaus Salmea sitten tyydyttävän. Ja näin siitä tuli tähän levyyn Haaveiden siivin.
Niin tuli, mutta tästä kaksinimisyydestä oli sitten levyn myynnille ilmeisesti haittaa.
Kyllä oli. Kyllä oli haittaa myynnille. Nimittäin tämä sama kappale julkaistiin vähän myöhemmin pohjoismaisessa harmonikkalehdessä, joka oli hyvin suosittu siihen aikaan. Ja tällä Pariisi yöllä nimellä tietysti olisi myyty varmasti enempi, että tämä Haaveiden siivin jäi vähän haaveilemaan sinne pöheikköön myynnin suhteen.
No niin, niinkin siis voi joskus käydä. Te, Lasse Pihlajamaa, olette omistanut elämänne hanurille, sen soittamiselle, soiton opettamiselle, itse pelin kehittämiselle, hanurimusiikin säveltämiselle ja myöskin harmonikan ympärillä tapahtuvalle liiketoiminnalle. Sanokohan, että miksiköhän hanuri, harmonikka, haitari on Suomen kansalle niin läheinen ja rakas?
Niin, se on tietysti yhtäkkiä yhdellä sanalla vaikea sanoa, mutta minä uskoisin, että se juontaa hyvin kaukaa sieltä, siltä ajoilta, kuin harmonikka oli niin sanottu tanssiorkesteri, eli siihen aikaan, kun minäkin olin pikkupoika ja soitin tätä kaksirivistä, niin ei ollut mitään orkestereita ainakaan siellä päin.
Missä päin?
Ei, Jämijärvellä. Ei ollut rumpuja ja huiluunoita ja muita urkuharmoneita niin kuin nykyään pelimannilla. Että se oli sitten tämä harmonikka eli haitari, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Siinä on kaikki säestykset, soinnut, meloriat ja rytmit, mitä sitä sitten enää tarvittiinkaan. Ja tästä uskon, että se on juontunut. Nythän on tullut sitten paljon korvikkeita sen jälkeen, mutta kuitenkin tämä hanuri on jäänyt Suomen kansan korvaan.
Musiikin tietosanakirja kertoo teistä muun muassa sen, että hanuristina olette itse oppinut. Miten sitten tulitte ensin sinuksi ja sitten sydänystäväksi tämän pelin kanssa?
Niin tuo itse oppiminen tietysti, sitä voisi näinkin sanoa, mutta kyllä minä toisaalta, aina kun minä näin jonkun soittaa jo sieltä kaksivisen ainoalta, niin kyllä mä kaikki aina varastin, jos mä jotain näin tai kuulin, että Mutta siinä mielessä olen itse oppinut, että mä olen kaikki koonnut tällä tavalla. Kukaan ei juuri ole sitten niin kuin voinut eikä monta kertaa pystynytkään neuvoon, koska heillä ei ole sitten enempää ollut tietoa tai taituakaan näistä. Että kyllä se on tämmöistä kokoomista. Minähän on ottanut pianosta oppia ja monesta muusta soittimesta ja sen yrittänyt sitten niin kuin yhdistää tämän harmonikan kanssa muun muassa Mela Kriinosta, tästä orkesterijohtajasta, jolla niin kaunis tyyli oli tämmöiseen viihdemusiikkiin. Minä yritin siltäkin ottaa ja koitin soittaa aivan samalla tavalla. Panin kaikki kädet, mitä mulla oli, sormet ja kaikki kädet. Ja näin koitin tehdä sitten orkesteria tästä. Ja siitäkin oli hyötyä ja siitäkin oli oppimista. Ja niin monesta muusta, että olen tällä tavalla itse opiskellut.
Tähän väliin kannattaisi varmaan taas soittaa musiikkia. Tässä olisi tulossa seuraavaksi nauha vuodelta 1956. Siinä Lasse Pihlajamaa soittaa hanurilla oman sävellyksensä Noiduttu hanuri. Thank you. Se oli Noiduttu hanuri ja kappale oli tämänkertaisin vieraamme harmonikkataiteilija Lassi Pihlajamaan oma sävellys, niin kuin muuten ovat lähes kaikki muutkin tässä ohjelmassa kuultavat kappaleet. Lassi Pihlajamaa, olette, kuten sanottu, syntynyt Jämijärvellä vuonna 1916. Tienne sitten toi sieltä tänne rintamaille päin Tampereen kautta Helsinkiin.
Niin, sehän oli tietysti hyvin monimutkainen matka, nimittäin jo silloin pikkupoikana, kun oli kesällä paussi kansakoulusta. Otin minä sen kaksiivisen ja lähdin pihoille soittamaan kaupunkeihin. Ja se oli ensimmäinen, oli Pori, sitten oli Tampere ja Turku ja monta, monta muuta kaupunkia. Ja tällä tavalla tämä mutkan kautta sitten tultiin tänne Helsinkiin asti.
Milloin sitten poika sai ensimmäisen viisirivisensä?
Poika sai kummallisella tavalla. Olin soittamassa kaksirivisellä niin tuolla Pispalan harjulla eräässä pihassa. Siellä oli sunnuntai juhlaansa viettävä kauppias, joka oli tämän kaupan lopettanut jo, ja se oli niin sanotussa tuiterissa siinä, kun me pihassa soitin, ja hän antoikin sitten aika reilut rahat siinä, ja minä aloinkin soittaa pitempää siinä, ja tämä innostui sitten myöskin minun soitostani niin paljon, että käski sisälle, ja niin siinä kului sitten vuorokausia, ja tuli siinä sitten saunavieraitakin, ja mun piti mennä sitten sinne saunaankin ja jopa lauteille soittaa, mutta se oli vähän vaarallista. Mä koitin viipyä hyvin vähän aikaa, ettei olisi palkeet sulannut tai liimasta auennut. Ja sitten kuitenkin monien mutkien kautta tultiin siihen tulokseen, että tämä päihtyi niin paljon tämä kauppias, että se otti sen mun hanurini ja sanoi, että annas mäkin vähän koitan sitä. Ja koetteli ja pisti ne isot kouransa sitten ja veti sitä edestä, että tähän sieltä mitään tullut kuin romu ääntä. Se hermostui siihen, se otti sitä remmistä kiinni ja veti sinne, oli semmoinen uuni. Niin se meni sinne uunin nurkkaa tämä minun aarteeni ja sieltä kimmet ja kieret lenseli pitkin seiniä ja taisin mennä akkunaankin ja minä olin siinä, mä en tiennyt mitään, mä olisin tehnyt, se oli niin kuin joku paholaisen tanssi, mä ajattelin, ainoa mahdollisuuteni, millä mä elän täällä, niin millä mä saan edes matkarahat kotiin, kun mun hanurini on tuolla pirstaleina ja se oli kuin painajaisunta, mutta sitten tämä huomasi, kun mä rupesin itkemään, että rupesi sopeltelemaan siinä humalapäissä, että kyllä mä ostan sulle semmoisen harmonikan, että ei olekaan monella. Ja sitten tämä taukos vähän tämä itku, mutta mä en saanut seuraavana yönä kyllä unta, kun mä ajattelin, että jos se peruuko se, kun se tuosta humalasta selviää. Ja kyllä se oli jännää aamulla, että mitä se sanoo, niin se sanoi, että joo, että mennään katsoa poikasta hanuria nyt. Kyllä muisti kaikki kuitenkin. Ja me mentiin sitten semmoiseen narikkaan, siis vanhojen tavaroiden kauppaan. Ja siellä sattui olemaankin tämmöinen Majaniemen tekemä kaksiäänikertainen, oikein kaunis peli, käytetty kyllä, mutta hyvin kaunis. Ja tuo, sitten se pani tekemään minut sen vihon viimeisen kokeen, se sanoi, että joo, tuo peli on sun, jos vedät sillä yhden kappaleen. No, minähän olin kaksivisen soittaja. Tässä oli nappuloita kuin taivaassa tähtiä. Ja, mutta onneksi minä olin saanut joskus tätä viisivistä systeemiä koittaa joskus se, että se vanha koko maailman polkka oli niin kuin jotensakin tuolla hajussa, että mä vähän aikaa siinä mietin ja ajattelin, että tosta noja, otin oikein rehvakka, että menkö syteen tai saveen ja veli, ja se kelpas tälle. Ja hän osti minulle se harmonika ja se oli minun ensimmäinen viisiviviseni.
Näin siis loppui hyvin ja kaikki hyvin sitten. No taas musiikin vuoro olisi tässä. Lasse Pihlajamaan Pelimannit vuodelta 1954. Ja yhtye soittaa Pihlajamaan sävellyksen Helmeilevä suihkulähde. Lasse Pihlajamaa, 40- ja 50-luvuilla kiersitte maata useidenkin eri nimisten yhtyeiden keulilla. Voisiko tästä vaiheesta urallanne hiukan puhua seuraavaksi?
Niin, niitähän oli jo siellä nuorena kaikenlaisia pikkuyhtyeitä, joista nyt ei kannata varmaan mainita sen enempää, mutta ensimmäinen mainittava oli Tampereella sota-ajan jälkeen perustettava, taikka perustin sen oikeastaan. Ja alkunsa se sai Ruotsissa, siellä Ruotsista. Ollessani siellä näin trioja paljon, jotka soittivat basso, kitara ja harmonikka. Ja mä ajattelin, että tommosen mä perustan nyt ensimmäisenä, kun mä pääsen Tampereelle, ja niin minä tein. Ja siitä lähti jam-sessio orkesteri, joka paisui sitten lopulta 12 miehiseksi bändiksi ja hyvin suosituksi, sillä tämä oli se orkesteri, joka jätti kaikki nuottitelineet ja nuotit pois mielestänsä. Tämä oli ikään kuin mustalaisorkesteri, joka soitti päästänsä ja hatustansa kaikki. Tietysti me oltiin ne nuotista ensin sinne harjoiteltu, mutta näin pistettiin myöskin huumoria mukaan, niin näin meistä tuli niin valtavan suosittu, että muistan sellaisenkin ajan, kun oltiin tuolla Turussa, niin mentiin joskus 6 aikaan ja 7 alkoi tanssit, niin illalla nimittäin siihen aikaan oli kai vielä se 6 ja 7, eikä 18 ja 19 kello. Niin siellä oli jo karunkulma, toista karunkulmaa sillä tavalla, että se meni niin kuin vinkkeliin se jono, niin tuntui aika mukavalta, että alkaa soittaa, kun oli tämmöinen suosio. Ja en sitä kuitenkaan niin kovasti ihmettele, sillä meillä oli kaikenlaisia temppuja ja huumoria. Muun muassa me voitiin tehdä tällaisia palveluita, että jos asiakas tanssiessaan pyysi jotakin kappaletta, vaikka tangoa, ja me satuttiin soittamaan sillä kertaa Tonavan Aaltoja esimerkiksi. Ei hänen tarvinnut kuin 2-3 kertaa pyörähtää, niin hän sai sen Tonavan Aallot tangona. Että tässä on esimerkki vaan, minkälainen bändi tämä oli.
Entä sitten hyvin tunnettu ja suosittu yhtye Lasse Pihlajamaan Pelimannit? Muistan hyvin, että 50-luvulla juuri tämä yhtye oli minunkin vanhempieni huippusuosikkeja Suomessa.
Niin, Pelimanni-yhtye sai siitä ideansa, että koska ei ollut siis useammalla harmonikalla soittavaa yhtyettä, niin ajattelin, että tässä voisi olla ideaa ja tällä voisi saada suosiota perustamalla tämmöinen. Ja Pelimanni-sanahan ilman muuta on tämmöinen kansansana vanhastaan, mutta tietysti tässä tuli tämmöinen pulma, että mehän soitettiin vähän niin kuin toisenlaista musiikkia, siis sen aikaista, nykyaikaista tanssimusiikkia, ja Pelimanni taas soittavat sitä kansanmusiikkia ja soittivat sitä kansanmusiikkia siihen aikaan. Mutta minä ajattelin, että Pelimanni, sehän on oikeastaan soittaja, joka palvelee kansaa ja soittaa. Me meinattiin, että me soitetaan mitä vaan ne haluaa kuulla, ja näin me olemme tehneetkin. Mutta tässä Pelimanni-yhtyeessä oli semmoinen vaikeus, että minä olin paljon matkoilla silloin ja minun jo jouduin sovittamaan vaikeissa olosuhteissa, niin minun täytyi hyvin aikanaan tehdä näitä sovituksia ja sitten aikanaan antaa myöskin etukäteen näitä harjoiteltavaksi näille toisille stemman soittajille.
Ketä siinä muita muusikkoja oli?
Tässä oli hyvin paljon, koska minä käytin useampia. Ensinnäkin mun sovitustyylini oli hyvin vaikea. Ne ovat vielä tänä päivänäkin vaikeita soittaa, ja siihen aikaan niin ei kyllä primavista soittajia niin kovia ollut, että olisivat voineet soittaa näitä, vaan minun täytyy tehdä aikanaan nämä sovitukset ja sitten tällä tavalla antaa harjoiteltavaksi, ja näin aina 3 kerrallaan. 3 hanuria kerrallaan soitettiin, ja minä tein eri ohjelmia ja eri soittajille. Eli tässähän oli paljon, oli Kiehelä ja sitten oli Nyströmi, sitten oli Tiusanen, sitten oli Viljanen ja tietenkin Raimo Pihlajamaa ja sitten tämä Taito Vainio, koska he olivat siihen aikaan minun oppilaitanikin, niin heidän kanssaan saatiin sitten tämmöistä niin kuin hyvää musiikkia aikaan, ja sitä juuri mitä minä halusin, koska he olivat oppilaitani, niin minä voin heille sanoa vähän tarkemmin, että kuinka tämä asia oikein menee.
Mutta radion äänilevystöistä löytyy kantanauhoja, joissa esiintyy Lassi Pihlajamaan yhtye. Ja äänitysvuosi on viime vuosi, vuosi 1982. Onko näissä äänitteissä kokoonpano sama, taikka onko yhtään teidän lisäksenne sama soittaja kuin tuossa 50-luvun pelimanni, tuossa 50-luvun pelimannit kokoonpanossa?
Niin tänä päivänä on ollut Raimo Pihlajamaa. Muita ei oikein enää ole. Jaa, he ovat kaikkonneet minne mikin.
Ketä hanuristia sitten on mukana 80-luvun Lassi Pihlajamaan pelimannit yhtyessä?
Tässä on Raimo Pihlajamaa ja Merja Ikkelä.
Milloin sitten Lassi Pihlajamaa on ollut viimeksi keikalla elävän yleisön edessä?
Jaa, kyllä se tapahtui tuossa. Kyllä se Ikaalisissa oli.
Viime kesänä.
Muistaaks? Viime kesänä, juu. Siellähän sitä on tullut oltua joka kesä.
Teidät tunnetaan järjestelmällisen harmonikan soiton opetuksen pioneerina tässä maassa. Ja muun muassa Lasse Pihlajamaan harmonikkaopisto toimi Helsingissä vuosina 1957-1972. Jos sitten puhuisimme tästä vaiheesta elämässänne.
Niin, tämä sai ideansa ja alkunsa siitä, että kiertueella ollessani, aina kun pääsin johonkin kaupunkiin ja majoituspaikkaan, hotelliin, heti soi puhelin. Kysyttiin, voisinko minä opettaa. Ja tietysti olisin halunnut levätäkin usein, kun matkan päälle ja taas illalla oli tämmöinen konsertin tapainen ilta. Mutta koska kysymys oli tällaisesta, niin periaatteesta ajattelin, että antaa lepäämisten olla, kun on näin tärkeästä asiasta kysymys. Ja otin ilman muuta aina näitä. Tietysti täytyy olla lahjakkuuksia. En minä nyt ihan viitsinyt tuhlata tätä huilausaikaa niin kuin ihan turhiin oppilaisiin. Vaan siinä oli juuri tämmöisiä eskokönösiä ja ynnä muita siihen aikaan, jotka olivat tommoisia nuoria, lirusilmäisiä poikia.
Montako oppilasta sitten kaiken kaikkiaan ehti tuon teidän opistonne lävitse käydä?
Niin, kyllä se on niin iso summa, että en oikein hirviisi sitä sanoa, sillä se on uskomaton, mutta kyllä olen vaan siihen tulokseen tullut, kun olen kaikki laskenut, että sitä on noin 5000 kappaletta.
Ja ainakin muutamista heistä on tullut sitten hyvinkin tunnettuja harmonikkapersonaalisuuksia. Parin nimeä tulee tietysti heti mieleen, eli Merja Ikkelä ja Matti Rantanen.
Niin, kyllä näitä on, näitä mestaruuksia tullut. En nyt muista minun opetusaikanani, olisiko niitä ihan tuolla 60 nurkissa uskomaton määrä, mutta siihen aikaan olivat mestareita myös nämä nuoret soittajat, eli nuorten harmonikkamestari. Nykyään hän on vain nuoria, taikka niin kuin nuorten voittaja, että ei ole enää mestareita. Valitettavasti tämä hieno asia on poistettu. En oikein ole siihen tyytyväinen, sillä tämä innosti kovasti näitä nuoria, kun ne sai tämmöisen tittelin ja pistettiin treenausta päälle vähän kovasti.
Ja esimerkiksi Merja ja Mattihan saavuttivat sitten loistavia tuloksia juuri kansainvälisissäkin kilpailuissa.
No kyllä, niin on tullut. Merjallehan niitä on tullut valtava määrä. En tässä yhtäkkiä muistakaan, mutta tietysti se kaiken korkein, eli se maailmanmestaruus on tässä. Ei kai tästä suomalainen hanuristi enempää voi saavuttaakaan niissä merkeissä. Tietysti suureksi muusikoksi voi tulla ja kasvaa sen jälkeenkin, mutta näin kilpailun mielessä kai se kaiken korkein on.
Sitten kaivamme esiin LP-levyn muutaman vuoden takaa, levyn Lasse Pihlajamaan parhaat. Ja siinä esiintyy tämmöinen supertrio. Ja ketäs tässä triossa nyt oikein sitten soittaakaan?
Niin, kyllä se on otettu varman päälle. Merja Ikkelä ja Matti Rantanen.
Se oli tangon mallia Lasse Pihlajamaan ja hänen supertrionsa tapaan. Tähän kappaleeseen Pikku ystävä liittyy lisäksi joku tarina, eikö totta?
Niin, yleensä tämä tango. Tangohomma Suomessa on tämä tango niin muotia. Silloin minä olin tämmöinen nuori poika, kun tangoa rupesin ajattelemaan. Minä en kylläkään suoraan sanon tykännyt näistä suomalaisista neliskanttista tangoista, vaan minä kuuntelin mielelläni, jos käsiini sain argentiinalaisia, siis alkuperäisiä. Se oli niin kuin minun tämmöinen haaveni. Ja kerran sitten sattukin niin, että sain tämmöisen oikein tosi hyvän levyn ja rupesin sitä kuuntelemaan, mutta minulla oli semmoinen vaikeus, että asuin siskoni tykönä ja olin siellä niin kuin kortteeria, nukui tällaisessa keittiössä ja toiset nukkui sitten muissa huoneissa. Mulla oli semmoinen tuolisänky siinä keskellä lattiaa, joka levitettiin ja he menivät aikaisin nukkumaan, koska seuraavana päivänä työhön. Mutta minä olin nuori ja virkeä ja palaava halu olisi ollut oppia tätä argentinalaista tyyliä ja tangoa. Minä tein sellaisen kikan, että mä kokoisin kaikki peitteet, mitä ikinä löysin ja takit ja menin sinne peitteen alle. Mulla oli sellainen veivattava grammofoni ja soitin sitä siellä kauhea hiki siellä, mutta siellä mä kuuntelin niin pitkään kuin halusin monta tuntia ja sitä mä tein. Tein sitten monena ja näin minä opin sitten tämmöisen niin sanotun argentiinalaisen tangotyylin, joka on Suomessa aika harvinaista loppujen lopuksi suomalaisilla soittajilla tarkoitan.
No niin, ja nyt sitten tapaamme säveltäjä Lasse Pihlajamaan. Olette säveltänyt minun tietojeni mukaan tähän mennessä yli 200 sävellystä. Ovatko ne kaikki tarkoitetut harmonikalle ja harmonikalla soitettaviksi?
Kyllä, etupäässä. Minä olen niin kuin harmonikka mies eli hanuristi oikein sanan täydellisessä merkityksessä. Minä en paljon muista välitä, en sen paremmin iskelmistä kuin tietysti mielelläni tekisin kyllä oikein korkeanlaatuista konseptin musiikkia, mutta hanurillehan se on siihen aikaan, kun minä olen hanuria soittanut, eli kun tämä meloriapasso aika ei vielä ollut, niin se on ollut vähän niin kuin mahdotontakin tehdä kovin korkealaatuista, koska harmonikka on ollut vielä siihen hivenen primitiivinen.
Mutta monet kappaleenne ovat silti luonteeltaan hyvinkin virtuoosisia. Niiden nimet viittaavat usein luontoon. Siellä on sellaisia kuin Sudenkorento, Tuulen tanssi, Rakeitten rapsodia tai Auringon noustessa.
Niin, mä olen tämmöinen romantiikko, sanotaan romanttiseksi musiikiksi ja siinä minä pysyn. Ehkä se on vanhanaikaista, mutta se on ihanaa.
Lasse Pihlajamaa on myös harmonikka-alan liikemies ja yrittäjä.
Kyllä tässä kaikkia täytyy yrittää, taikka on täytynyt yrittää, että olisi pysynyt leivissä. Ehkä tuo harmonikkakin olisi niin kuin elättänyt, mutta tuo kiertue-elämä ei oikein ole minulle sillä tavalla luonnistunut enää vanhemmiten, että on täytynyt ruveta ajattelemaan jotain muuta. Ja sitä paitsi tämä harmonikkahan on kaivannut kehitystä. että ne ei ole myöskään ollut sellaisia virtuoosia, jotka olisivat olleet kiinnostuneita harmonikan kehittämisestä ja rakenteesta, vaan he ovat tietysti toivoneet mahdollisimman hyvää harmonikkaa ja ostaneet sen valmiina, mutta ei ole ollut kiinnostusta kehittää. Ja minä sitten taas kuitenkin olen ollut niin kuin tähänkin puoleen kiinnostunut.
Kauppalehdessä näin syyskuun alkupuolella jutun Suomen harmonikkamarkkinoista. Ja tästä artikkelista kävi selville, että harmonikkoja tuodaan tätä nykyä Suomeen vuosittain noin 5-6 miljoonan markan arvosta. Ja johtava maahantuoja on juuri Lasse Pihlajamaa -osakeyhtiö. Onko sitten taito rakentaa harmonikkoja mennyt Suomessa pahasti maanrakoon, kun tuonille on tullut tarvetta, Lasse Pihlajamaa? Täällähän siis toimii yksi tehdas, mutta kaikille sen tuotteet eivät riitä.
Niin, asia on juuri näin, että Suomessa on niin vähän näitä hanurin rakentajia, eli näitä osaavia tekijöitä, ja tämä on ollut aina kallis maa, eli kalliit tuntipalkat, että täällä on täytynyt katsoa, mitä voi tehdä, mikä on taloudellista tehdä. Ja näin Suomessa ei ole esimerkiksi voitu rakentaa tämmöisiä lasten hanureita, koska niissä on niin paljon työtä, niissä on kaikki hanurin tarpeet ja kuitenkin se pitäisi olla hyvin halpa. Ja näin ollen minun oli pakko mennä niin kuin silloin, kun minä näitä suunnittelemaan aloin, Italiaan, sillä siellä on, siellä oli silloin, kun minä tämän tehtaan sieltä löysin, jossa minä teemme tätä yhteistyötä. Siellä oli silloin 68 tehdasta ja meillä vain yksi, että siinä jokainen voi arvata, että niillä on paljon suuremmat resurssit tehdä mitä vaan.
Ovatko hanurit sitten Suomessa tätä nykyään liian kalliita?
Kyllä ne on aina liian kalliita. Kyllä mä soisin, että ne olisi halvempia, mutta se on sitä, että siinä on niin monta osaa ja niin kalliita aineitakin suurin osa, että siinä on noin 4000 osaa, niin kyllä siitä jo voi vähän ruveta kuvittelemaan, että ei niitä voida halvalla tehdä, varsinkaan hyviä hanureita.
Te, Lasse Pihlajamaa, olette vaikuttanut myöskin hanuri-instrumentin kehittämiseen omalla työllänne. Mihin sitten tämä soitin on menossa? Minkälaisella harmonikalla soitetaan ensi vuosituhannella?
Niin, tässä on kyllä monenlaisiakin ajatuksia. Ensinnäkin harmonikka on tietysti sylissä soitettava ja kestää kauan vielä tämä tyyli. Ja tietysti aina voi olla sellainen harmonikka, että sylissä soitetaan, mutta on myöskin vakavasti suunniteltu ja jopa minäkin ollut suunnittelemassa sellainen, joka putoaakin lattialle. Eli sieltä päin saadaan monta uutta ideaa, eli soitin paranisi huomattavasti.
Tässä kuitenkin Lasse Pihlajamaan tunnettu sävellys Nuoruusmuistoja, ja levy on tehty vuonna 1960. Thank you. se oli nuoruusmuistoja ja tämä kappale edustanee säveltäjä Lasse Pihlajamaan iskelmällisempää tuotantosuuntaa niin sanoakseni. Usein kuulee väitettävän, että harmonikan soittajien piirissä, kuten elämässä yleensäkin, esiintyisi tämmöistä niin sanottua ryhmäkuntaista ajattelua, että kaikki eivät oikein tulisi aina keskenään ihan hyvin toimeen, ja tämä kärhämä ilmenisi sitten muun muassa Suomen harmonikan soittajien tai Suomen harmonikan soittajain liiton toiminnassa ja ehkä suhtautumisessa joihinkin harmonikkatapahtumiin, mutta Lasse Pihlajamaa, onko näissä äskeisen kaltaisissa väitteissä perää?
Valitettavasti on, ja tämähän on tietysti suurta miinusta koko harmonikan kehitykselle ja tulevaisuudelle. Sanoisinkin tässä nyt kaikille harmonikan soittajille ja sitä kannattaville ja kuuntelijoille, että ehdottomasti harmonikka on niin loppujen lopuksi pieni asia tässä meidänkin yhteiskunnassamme, että jos me vielä silvomme sen, eli rupeamme vallan eri leireihin, niin silloin meidän mahdollisuutemme pienenee valtavasti, ja sitä minä en ainakaan toivoisi. En puhu tätä bisnesmielessä, sillä minullehan nämä ei enää siinä mielessä merkitse. Olen eläkkeellä, mutta toivoisin sopua ja yhteisymmärrystä. Näin me voidaan kehittää tätä harmonikkaa eteenpäin niin, että se todella tunnustetaan joskus samanlaiseksi yhtä hyväksi soittimeksi kuin mikä muu soitin tahansa.
Harmonikkataiteilija Lasse Pihlajamaa, olette muun muassa levyttänyt duettoja yhdessä Viljo Vesterisen kanssa. Oletteko kokenut joskus tekevänne työtä Viljo Vesterisen varjossa?
No, ehdottomasti. Ja kyllä se oikeastaan voisi sanoa, että jonkun verran vieläkin, mutta minä en ole siitä millään tavalla pahoillani, sillä olen vaan hyvilläni, että yleensä harmonikasta ollaan kiinnostuneita. On se sitten millä tavalla hyvänsä, ja onhan Vesterinen nyt tehnyt niin suuren työn, että hänelle se sallitaan, mutta kertoakseni nyt tuolla, kun yhdessä 7 vuotta oltiin, niin monta kertaa kävi näin, että siis kun konsertti oli loppu, niin joku niistä kuuntelijoista miespuolisista saattoi tulla, ehkä ne vähän haiskahtikin niin kuin alkoholille, mutta kuitenkin tulla sanomaan, että kuule, kyllä tämä ilta olisi ollut sitten tavattoman hyvää. Mutta minkä takia sinä otit ton Pihlajamaan sekoittamaan sun hienoa musiikkia tuohon sun rinnalle?
Vai niin. Lasse Pihlajamaan työ harmonikkamusiikin hyväksi jatkuu, mutta jos nyt ajattelisitte elämänne tähän saakka, niin oletteko saavuttanut elämässänne sen, mitä olette halunnut tai mistä olette uneksinut?
No tietysti. Mullahan niin vähän mahdollisuuksia olisi ollutkin kouluja käymättömänä, sanotaan nyt vain kansakoulupuolelta. Että kyllä minä todella olen tyytyväinen, että minä olen löytänyt tämmöisen niin kuin oman alani. Tietysti en ole mikään superihminen enkä joku hirmu lahjakas ihminen ollut, mutta minä olen tehnyt työtä siihen samaan asiaan, ja näköjään se kannattaa. Kyllä siitä aina jonkinlainen tulos tulee.
Onko sitten urallanne tai työssänne ollut vastoinkäymisiä?
Niin, niitä on ollutkin sitten paljon. Mutta Niistä tuli siis hyvin pitkä historia, että jätetään kai tähän, mutta kyllä niitä on, uskoisi ainakin puolet ja puolet vähintään.
No mutta sitten, mitkä ovat olleet suurimmat ilon ja tämmöiset hyvän mielen aiheet?
No niitä on tietysti monta, mutta on pari jäänyt näistä supervalloista mieleen, siis Amerikasta ja Neuvostoliitosta, molemmista. Kun olin Amerikassa ensimmäisen kerran, niin tein siellä muun muassa tämän koomillisen harmonikan, joka on ollut minun mukanani hyvin monessa reisussa ulkomailla. Ja siitä on kovasti tykätty, jopa sanoisin enemmän kuin kotimaassa. Mutta siellä oli tämmöiset maailmanmestaruuskilpailut ja siinä päättäjäisissä minä sain sitten kunnian esiintyä. Ja se, mitä sitten, mikä olivat aplodit, kaikki olivat nimittäin asiantuntijoita siinä salissa. Ja ne aplodit, mitä minä sitten sain, niin ne oli niin valtavat, että siis ihan sanoin kuvaamattomat, ja minä sain sitten tehdä kaikki melkein, mitä mä osasin sen jälkeen vielä. Ja muun muassa tämmöinen Saas Manjante, joka oli siihen aikaan tämmöinen hidalko, eli suurin harmonikkatähti maailmassa, niin tuli pyytää minulta nimikirjoitusta. Et tietysti siinä oli varmaan puoliksi leikkimieltä, mutta hän sanoi näin, että hän on 40 vuotta täällä esiintynyt ja uskon olevansa suosittu, mutta tuo noin, kyllä hänen täytyy tulla nyt sen takia pyytää nimikirjoitusta, että nyt hän löysi parempansa. Sitten toinen oli Neuvostoliitossa. Siellähän on tietysti tämä harmonikka hyvin suosittua. Ja tämä koomillinen harmonikan melodia perustuu tähän Mustat silmät-variaatioon. Kun on vielä heidän meloriansa, niin se oli myös sellainen 10 000 päiden niin kuin ulkoilmayleisö, ja se oli kans sellaista juhlaa, että siinä tunsi, että todella, ne oli kohokohtia, tunsi, että kaikki, mitä on vaivaa nähty, niin on nyt yhdellä kertaa palkittu.
Tämän keskustelutuokion päätteeksi pannaan soimaan Lasse Pihlajamaan sovitus Säkkijärven polkasta. Ottaen huomioon sen, mitä äsken sanoit Viljo Westerisestä ja suhteestasi häneen, niin minkälaisin mielin sinä pelimanneenesi kävit tämän Westerisen bravuurinumeron kimppuun?
Se on aina hyvin vaikea asia, koska kysymyksessä on tällainen traditio, jota ei voi koskaan kukaan ylittää, ainakaan yleisön mielestä. Ja jos se soittaa niin kuin Westerinen, niin silloin ne tietysti jotenkin ovat niin kuin sitä mieltä, että kyllä sä olet aika hyvä soittaja, mutta ei se nyt ihan niin mennyt. Mutta auta armias, jos sä pistät siihen jotakin lisää ja omaa, niin ne voivat keskellä yötä soittaa mulle, että eikö sä nyt vieläkään ole oppinut soittamaan sitä harmonikkaa.